Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. I dag der skal vi tale lidt om det, der måske kan gøre mest ondt på mennesker. Netop det her med at miste en, der står nær. Og så står man i et tomrum og kan måske ikke helt finde ud af, hvad er det i virkeligheden, som den, der er gået bort, ønskede. Fordi af egen erfaring kan jeg sige, at jeg synes, det er mega svært, at når jeg kender nogen, der er ved at gå bort, og så tale om de der sådan helt dybe ønsker, som de har. Måske også det der med, at man har fokus på at skabe nogle gode dage, i stedet for at få talt om, hvordan skal det her ende. For et år siden, der gik min aller tætteste veninde bort. Jeg har kendt hende i 25 år, og det var lige efter 10. klasse, vi startede på handelsskolen sammen. Og vi har egentlig bare altid været sammen. Vores børn er opvokset sammen. Vi har i mange år jo bare været et og alt og delt det hele med hinanden. Og for 3 år siden, lige før hun blev 40, så blev hun konstateret med cancer. Og lægerne var meget optimistiske og sagde, jamen Diana, du skal nok overleve, der er ingenting der. Det spredte sig i kroppen, og hun var igennem adskillige behandlinger. Og så kom den her usynlige fjende og overtog, og i 3 måneder fik hun faktisk ikke behandling. Og på den måde blev hun jo dødsdømt, fordi hun jo ikke fik det, hun skulle. Så jeg var inde og tale med hende, da hun lå på hospice, og der forsøgte jeg at tale med hende omkring det her med en begravelse. Heldigvis var hendes mand jo en meget, meget aktiv del af det her, og de havde detaljeret fundet ud af, hvordan det skulle være. Men det leder jo selvfølgelig tankerne hen på, hvad fileren skal man gøre, hvis man pludselig går bort i en sund og rask alder, og alt er, som det skal være. Har man taget stilling? Så i dag der skal vi høre lidt om os, der er spirituelle mennesker og måske ikke har lyst til at blive blandet ind i religioner. Hvad i alverden er der af muligheder? Det er jo sådan noget, jeg godt kunne have tænkt mig at vidste for lang tid siden, fordi at det er faktisk noget, der summer rigtig meget ind i mig. Især når man kan se sin allerbedste veninde gå bort og stå tilbage og tænke, hvad så? Hvad nu? Så jeg vil gerne sige velkommen til, Helle.
Tak for det.
Og tak fordi du vil være med.
Det er jo bare en fornøjelse.
Du hedder Helle Albæk, og du er en anstændig og spirituel bedemand.
Ja, godt.
Du holder til i Rødovre.
Ja.
Fortæl os lidt om dig selv. Nu har jeg fortalt de overfladiske ting, men prøv lige at fortælle, hvad fik dig til at blive bedemand, eller hvad har du lidt op til, at du blev bedemand?
Det var i 2012,
ja.
Hvor jeg var medarbejder i Frivillighuset ude i Tostrup.
Ja.
Så blev jeg inviteret med til et BNI-netværk.
Ja, hvad er det for noget?
BNI, det er sådan, jeg kan faktisk ikke rigtig lide det, fordi BNI, det er sådan meget, hvad får jeg af dig, og hvad giver du mig?
Ah, ja.
Så det er sådan meget cool cash,
ja, okay.
Relateret.
Mm-hmm.
Men jeg var med som gæst, og der fik jeg 2 minutter,
ja,
taletid.
Ja.
Og jeg rejste mig op, og dengang troede jeg skulle noget helt andet. Jeg havde nogle visitkort med,
ja,
hvor der stod pårørende til alkoholikere, for den del har jeg også været inde over.
Ja.
Og så bagefter kom der en hen og prikkede mig på skulderen.
Ja.
Og sagde, Helle, jeg tror, jeg har et job til dig. Og jeg stod bare med åben mund, og så fortalte og forklarede han. Og til sidst sagde han, nu må du altså sige, hvad det er, fordi jeg synes, det lyder vildt spændende. Og så sagde han, sæt dig lige ned. Og så fortalte han så, at det var som bedemand. Og der var bare et eller andet, der faldt på plads i mig.
Er det rigtigt?
Jeg har aldrig tænkt den tanke, jeg har aldrig kigget den vej. Jeg er uddannet inden for kontor og roundhed dengang.
Ej, ja.
Så jeg har været store og små steder, personalkonsulent, Rigspolitiet.
Så du har styr på meget administrativt?
Ja, jeg har altid haft med salg og kunder og backup at gøre for sælger, ikke?
Ja.
Så det gav bare rigtig god mening, og jeg smilede hele vejen hjem, kan jeg huske. Det var meget tidlig om morgenen, og jeg er ikke morgenen. Og så da jeg kom hjem, så googlede jeg, og det var bare sådan, yes, jeg havde bare det store smil på ting. Det her, det er bare lige mig.
Så det gav bare mening?
Det gav så meget mening.
Altså, du bliver nødt til lige at fortælle mig, hvordan, altså jeg ved jo godt, hvad det vil sige, at noget giver mening,
ja,
men jeg synes jo, det her med at skulle se andre mennesker i sorg, det kan være en kæmpe opgave at tage på sig. Hvordan kan du holde til det?
Jamen, det er jo... Det handler meget om at kunne rumme ja. Og favne.
Ja, ja, ja.
Og være hos sig selv,
ja.
Men samtidig også tage del. Så der er jo den professionelle side,
ja.
som jeg har på, men jeg kan sagtens fælde en tårer, når ja. Vi står ved kirken. Mere bedemænd er jeg ikke.
Nej,
altså, jeg kan sagtens gå ind, fordi man får et kendskab til familien.
Ja, det gør man jo.
Ja, det gør man.
Og det er jo et indgående kendskab, ikke? Fordi det er jo som, følelsesmæssigt.
Som regel, folk er jo meget forskellige.
Ja, det er
der er nogen,
ja.
Som taler meget og meget åbne, så er der dem, som er sådan lidt mere lukket, så er der dem, som helst ikke siger ret meget, hvor tingene bare skal.
Ja.
Så det er meget forskelligt. Så dem skal du også kunne håndtere, de der forskellige mennesker.
Ja, det giver mening, ja.
Men den kan jeg åbenbart godt klare, i og med, at jeg har været omkring så mange forskellige mennesker og situationer.
Er du selvstændig så nu, eller hvad?
Jeg er mig selv,
ja.
Og selvstændig. Ja.
Så du blev ansat hos ham?
Jeg blev ansat i en gammel bedemandsforretning, som gik i arv.
Ja, okay.
Og der var jeg i godt halvandet år, tror jeg. Så måtte jeg simpelthen melde pas, for jeg blev totalt stresset.
Ah, ja.
Jeg var på arbejde dag, aften, weekend. Jeg kunne arbejde 10 dage i træk. Jeg havde altid mit arbejdstøj på. Og så det blev bare for meget. Og så måtte jeg melde fra og sige, det kan jeg ikke. Så jeg meldte ud, at jeg var for stresset. Og så brugte jeg egentlig vinteren på at sætte mit eget op, for jeg kunne godt mærke, at det her, det var mit livsformål.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ej, hvor vildt alligevel at have som livsformål, ikke?
Ja,
altså.
Og det er jo mange gange det, vi søger. Hvorfor er jeg her? Hvad er
meningen? Ja, lige præcis.
Men det her, det var, jeg får helt kuldegysning.
Ja, jeg kan godt mærke det.
Fordi det var bare, det faldt lige ned i min turban, det her.
Jamen, jeg tænker også, du havde kompetencerne, ikke? Fordi en ting er at have indsigt i, at hvad mennesker rummer, og hvad sker der, når de går bort. Jeg kan jo mærke, at din spiritualitet er stor, og vi har ikke engang talt om det. Men så også det der med, at du kan styre noget administrativt, ikke? Fordi det er jo ret struktureret, sådan noget, ikke?
Der skal håndteres mange opgaver, faktisk.
Ja, det skal der.
Selvom i dag, der kører det meste per automatik via, hvad hedder det sådan noget, altså digitalt.
Ja, selvfølgelig, ja.
Men ja, der er mange ting, der skal falde i hak.
Lad os lige dykke lidt ned i det.
Ja.
Når et menneske går bort, og lad os antage, at mennesket har sagt, jamen jeg vil gerne have, at det er Helle, der står for det, fordi at hun er spirituel bedemand, ikke? Så kontakter en pårørende dig. Kan du så ikke lige prøve, lad os lige gå igennem, hvad sker der egentlig i sådan en proces?
Ja, altså den første kontakt, det er jo som regel via telefonen.
Ja, selvfølgelig.
Og så hører jeg selvfølgelig navn og CPR-nummer på afdøde, som er det, jeg skal bruge som det vigtigste. Og så hører jeg jo altid, hvor ligger afdøde henne.
Ah ja, hvis de er på hospital.
Er det hospice, er det plejehjem, er det hospital?
Yes.
For der er forskel. Hjemmedøde, hospice og plejehjem, de skal fjernes, flyttes inden for et døgn.
Okay.
Og så har der været læge, som har skrevet en dødsattest,
som
er det dokument, der gør, at bedemanden må komme og flytte afdøde.
Ja, det giver mening. Ja.
Er det hospital, så kommer de automatisk ned i hospitalets kapel.
Ja.
Ja, så hvis vi skal ud og flytte afdøde, så kommer vi ud med en kiste, som familien så har valgt på forhånd.
Og ja, så tager de ud til dig.
Ja, eller de kan også gå ind på min hjemmeside og vælge. Jeg har jo kister liggende der, ikke?
Ja.
Og så aftaler vi, om de skal være med. Ikke være med til ilægningen, for det foregår altid med rustvognen og mig.
Altså, vi er altid to. Det må man vel heller ikke, vel?
Ja, og man må godt, men vi anbefaler det ikke.
Okay. Men klæder du så afdøde på?
Ja, det gør jeg.
Ja.
Som regel, hvis det er hospice og pleje hjem og hjemme død, så er de som regel klædt på.
Okay.
Men hvis man nu dør på hospitalet, så får jeg noget tøj udleveret på et tidspunkt.
Ja.
Og når vi så har aftalt selve bisættelsen, så kører jeg ud og henter afdøde sammen med rustvognen, og så klæder jeg på og putter fint i kisten.
Okay.
Ja.
Er det ikke svært?
Nej, det synes jeg ikke. Og det er jo, jeg er sikker på, at det er min spirituelle tilgang.
Ja.
Jeg ved jo, at det er hylster,
livet,
der ligger.
Ja.
Så sjælen er jo gået videre.
Ja.
Men altså, der er jo stadig altid en respekt omkring håndteringen af afdøde.
Ja, det giver god mening.
Ja. Ja.
Så når afdøde så bliver klædt på og bliver lagt over i kisten. Jeg kan huske, da min mormor hun gik bort, så havde mine børn tegnet tegninger og sådan noget. vi havde nogle forskellige ting med til hende. Det, er det ikke også noget, pårørende afleverer til dig, hvis de skal have noget med?
Hvis de selv er med, hvis det nu er de her tre steder, hvor vi kommer og henter, ja. Så siger jeg altid til telefonen, hvis nu vedkommende skal have billeder og breve, ting, som stod nært, ja. Det kan være en taske, som betyder, eller et eller andet, så tag det med,
ja.
For så lægger vi det ned i kisten. Så ja. Når vi har puttet afdøde kisten,
ja.
Så inden vi kommer låget på, så beder jeg altid om, at de går ind lige og siger farvel, når afdøde ligger i kisten,
ja.
Og så lægger de som rigtige ting, og så er de så færdige med at kigge og tage billeder eventuelt. Så lægger vi låget på, og så kører vi så med afdøde til opbevaring.
Ja. Ja. Det er en lille pige, der fortalte min mormor og mig, at når nogen går bort, så skal man huske at give dem en mønt i hånden.
Okay.
Nej, det har du ikke hørt.
Nej, det har jeg godt nok hørt.
Ej, det er sjovt. Og det kan jeg huske, da hun gik bort, der var det meget vigtigt for min morfar at give hende en mønt i hånden. Og mønten, det er jo til tolleren, til når det er, man skal over vandet og over til Gud, ikke?
No.
Så man havde penge, altså man havde energivekslingen. Okay. Nå, jeg vil bare høre dig, fordi det kunne,
ja, nej,
om spirituelle gør det.
Nej, det gør man ikke, fordi når man er spirituel, så har man ikke brug for at betale for
lige
at komme over på den anden side.
Men nå, eller, ja, det er bare der er ret interessant, ja, synes jeg, at vide det der med, du ved, nogle ting går i arv, ikke? Og nu har jeg lavet en podcast omkring slægt og alt muligt, hvad der er med i, og det påvirkede mig ret meget, det der med, hvad slæver vi med os, ikke? Så, så jeg vil egentlig bare høre, om det er også sådan noget, man
nej, støder på. Den, der ligger stadigvæk, det er, at man siger, at så åbner man vinduet.
Ja, okay, så den er der stadig.
Ja, den er der stadig nogen, som holder fast i.
Okay.
Selvom det er jo helt ikke nødvendigt.
Nej.
Altså, min mor, hun gik bort ud på Hvidovre Hospital. Og der sad min datter og jeg, vi var hos hende. Hun valgte at tage sit eget liv.
Okay.
Fordi hun havde det svært.
Ja.
Og der var fuld respekt. Jeg har en datter, som er psykoterapeut.
Ja.
Så vi havde talt med hende, og vi havde så meget respekt og accept af hendes valg. Hun havde det svært, og haft det svært i mange år. Så jeg går også ind for aktiv dødshjælp.
Ja.
Og det er på grund af egen erfaring.
Ja.
Men da vi så sad ude på gangen her, vi havde været hos hende hele tiden, det var så der, hun valgte at forsvinde og dø. Og så sad vi derude, og så pludselig siger min datter, ups, og siger, hvad sker der? Der gik mormor. Så gik hun simpelthen, ja, nu får jeg helt gode
ja, jeg igen. Kan godt mærke
så gik det, ja. Hun ud af gangen på hospitalets gangen.
Nå.
Jeg kunne ikke se det, min datter, hun er også spirituel,
ja.
Men hun havde åbenbart den evne, ikke? Så derfor synes jeg ikke, tror jeg ikke, det er nødvendigt, at man åbner vinduet. Men
nej.
Altså, fred være med det.
Jeg tror, altså, jeg har dykket lidt ned i den der med vinduet og med sjælen og sådan noget tidligere, fordi at jeg, du ved, min søgen på alt muligt. Det, jeg kom frem til, det er i virkeligheden, at grunden til, at man sagde det, det var fordi, at folk jo ofte førhen døde hjemme, og det lugtede rigtig grimt, og der var ikke så hygiejnisk, så det var ret godt lige at få luftet den der dødslugt ud. Så det var egentlig derfor, og så havde man lavet en historie om, at det for at sjælen kan slippe ud. Ikke?
Okay.
Det er i hvert fald, hvad jeg litteraturmæssigt har kunne finde ud af, hvorfor er den myte, om man vil.
Okay.
Så det var bare den nørderi.
Ja, men det er jo ikke... Der sker nogle forandringer, når man stopper med at trække vejret.
Ja,
det er meget med forskel,
hvornår
de her forandringer træder i kraft, kan man
sige. Ja, det må man sige.
Og ja, der er en meget speciel lugt, duft af en afdød.
Ja.
Så hvis det er 30 grader udenfor,
lige præcis.
Så er det jo allerbedst at sætte noget køl på, hvis man kan det.
Ja.
Og ikke bare åbne vinduet.
Men det kan man jo ikke bare lige i stuen,
nej,
vel?
Nej.
Min veninde, hun gik bort derhjemme i en seng, det havde fået placeret til hende. Og hun lå faktisk hjemme i stuen, afdød i over et døgn, inden hun blev fjernet. Mm. Og jeg synes egentlig ikke, at hun lugtede, selvom at det var her i, altså for et år siden, ikke? Og det var varmt og alt muligt. Jeg synes egentlig ikke, at det var, altså jeg synes, hun havde en værdig afgang herfra, når nu hun skulle afsted. Ikke? Så altså, jeg havde da også sådan et ting, okay, det var nok ikke så slemt, men jeg synes, det var hårdt at se Hyldestad ligge der. Ikke? Altså, jeg synes, det var mærkeligt, og der var mange følelser i det, også fordi hendes lille søn på daværende tidspunkt kun 8 år gammel. Ikke? Altså, kiggede på, at mor lå der og var død, ikke? Og skulle sove i huset, hvor hun jo lå, inden hun kunne blive fjernet. Og sådan. Altså, det synes jeg, sådan noget synes jeg var grænseoverskridende. Og har også talt med hendes mand om det, ikke? Og han er også sådan lidt, ja, han synes også, det var lidt underligt. Altså, det var fint, at hun var der, og det var godt, men det der med, at hun hele tiden lå der, ikke? Altså, hvad sætter der sig, ikke? Også af minder og tanker og...
Men det kan være ret smukt, faktisk.
Ja, det synes jeg også,
og langt
det
de fleste, de bliver sådan helt glatte i hovedet.
Ja, det blev hun også, ja.
Helt fredfyldte, ja, faktisk, at se,
ja,
på.
Ja, sådan lidt engelagtigt.
Ja, ja. For helt gåsehud igen.
Ja.
så, men selvfølgelig er det hårdt at se sin mor som 8-årig ligge der og ikke, ja, trække vejret mere.
Ja, ja.
Det er klart, det sætter nogle følelser i gang.
Ja, det gør det.
Ja,
helt
så det er helt, helt naturligt.
Når I så flytter den afdøde, og det, hvad sker der så i mellemtiden fra, at I har fjernet den afdøde til, at begravelsen sker? Hvor er den afdøde? På køl, eller hvad?
Ja, der er kølerum rundt omkring, og som regel er det et krematorium,
ja,
man bruger, som har kølefaciliteter.
Okay.
Og så kommer også samtalen jo.
Ja.
Og nogle gange kan der godt gå nogle dage, før vi har samtalen, og der mærker jeg sådan lidt ind efter... Er det lige sket? Jeg havde en i fredags, hvor han ringede en halv time til mig, efter at hun var stoppet med at trække vejret.
Oh ja.
Hvor jeg sådan kunne mærke, ej, altså, vi skal hente hende i dag, fordi det var varmt, og, men jeg skulle ikke have samtalen.
Nej.
Fordi så ville de samles, hun var hverken medlem af Folkekirken eller noget, så han havde egentlig forventet, at de skulle mødes venner og familie derude på hospice.
Oh ja.
Og sige farvel til hende der. Og det gjorde de også. Og der kunne jeg godt mærke, nej, det er ikke nødvendigt. Der skal ikke, han sagde, der skulle ikke ske noget. Og så hastede det altså ikke mere end det jeg var.
Nej.
Jeg havde bisat hans far for 1,5 år siden. Så derfor så havde vi først samtalen i mandags.
Oh, ja.
Og det var så fint, og der skulle han lige tage stilling til, for han blev lidt presset på flere sider, hvor der var nogen, der havde behov for at sige farvel til hende.
Ja.
Altså,
ja.
Hvad end det var kist eller hvad. Og så fandt han ud af, i og med de bud, jeg gav ham, hvad der kunne foregå, så fandt han ud af, hvad der skulle ske. Og det var, at han skulle have urnen hjem og have stående, og måske ikke engang fremme. Men så var han igen samle familie og venner, og så kunne de have hjemme sådan en hyggestund, hvor de mindes og grillede, eller hvad pokker de nu kunne finde ud af, ikke?
Hvad er der så af muligheder, altså hvis vi kigger sådan spirituelt? Altså nu siger du, at hun var hverken medlem af Folkekirken, eller altså hvad er der af muligheder?
Er du ikke medlem af Folkekirken, så kan du ikke komme i kirke,
nej,
og blive bisat.
Nej.
Hvad mener du, har et helt specielt forhold til en præst, og han siger, eller hun siger, okay. Men ellers så er det jo et kapel.
Mm-hmm.
Det kan være på hospice, det kan være på plejehjemmet, det kan være i hjemmet, det kan være i skoven. Vi fik jo i oktober 19 fik vi et nyt trosamfund i Danmark.
Ja, det er rigtigt.
Det hedder Spiritismens Trosamfund.
Ja.
Dem samarbejder lidt med. Så der er mange muligheder, egentlig, man kan vælge, hvis ikke det er kirken.
Så nu antager jeg jo bare, at du må rette mig, hvis jeg tager fejl, men hvis nu, at jeg gik bort, og mit ønske var at blive, ikke begravet, men have en bisættelse, for eksempel, eller en afsked ude i skoven, kører man så kisten ud i skoven?
Ja, ja, det gør man.
Så der, hvor man gerne vil være, så kommer venner og familie, og
ja,
så er der en, der holder en tale, eller hvad?
Ja, så hvis vi taler en spirituel bisættelse,
ja,
eller
ja,
begravelse,
ja,
der er jo forskel. En bisættelse, så sker der en kremering,
ja,
og en begravelse, så en jordbegravelse, kommer hele kisten i jorden.
Men det må man vel ikke bare gøre i skoven, vel?
Ja, og der er skovkirkegård også.
Okay.
Men hvis man nu har selve ceremonien i skoven, hvor kisten er der, og det er en bisættelse, vi snakker om. Den her, vi havde den første, Danmarks første spirituelle bisættelse, som vi havde i maj sidste år, den foregik i et sommerhus, som datteren havde, og moren havde været der. Moren var afdød, og hun havde været der på besøg hos datteren ugen før, tror jeg. Og så siger hun, nej, det skal være en spirituel bisættelse, og det skal foregå her i haven. Og det var så smukt. Så det er to, lavede jo 4 dokumentarer om spiritismens trosamfund,
ja,
hvor jeg er med i den tredje, omkring den her spirituelle bisættelse. Og det gav rigtig god mening, fordi kisten kommer altid en time før, men det er kirke eller kapel. Men her i sommerhusgrunden,
ja.
Der gav det rigtig god mening. De havde sat et bord op ude på plænen, lagt en fin dug på, og så kom vi med kisten en time før. Og så stod kisten der, for mænd kunne sådan gå rundt, og de kunne gå lidt ned og røre ved kisten, og de gik og brygge lidt kaffe og smurte et sandwich. Og det var, det gav så god mening. Og så at den store forskel, kan man sige, på en spirituel bisættelse kontra i kirken, eller med en præst, eller en borgerlig, det var jo, at i stedet for klokkeklang, så var der fuglesang. Og så stod alle tæt på kisten og havde hænderne på kisten. Og så Jens, som er formand for Spiritisme Trosamfund,
ja.
Han holdt jo så det, han kalder en inspireret tale. Jamen, det var bare så smukt. Altså, så de stod tæt sammen, og de holdt om hinanden, de holdt på kisten. Og det der med, at solen skinnede, og så kom der på fugle, og jamen, det var bare så fint. Altså, jeg får helt gosehud igen, at tale om det, fordi det var helt specielt.
Jeg har set billeder fra den begravelse.
Har du det?
Ja, det har jeg faktisk.
Bisættelse.
Ja, undskyld, ja. Bisættelse. Ja, lad os lige sige det rigtigt.
Ja.
Fordi når det nu er en bisættelse, så betyder det jo, at man skal kremeres. Ikke?
Ja.
Så efter den her seance, jeg synes faktisk jo også, at det er ret smukt, at i stedet for at det er en præst, så er det en for spiritismens trosamfund, som kommer ud. Og det var vel også en ting, man køber sig til, ikke?
Jo, de tager, jeg kan ikke huske, hvad deres honorar er, men de kommer selvfølgelig også og holder en samtale med,
ja.
Med familien.
Ja, ja, ja.
Og ud fra det fælder de jo nogle ting,
ja.
Ligesom præsten gør.
Ja.
Og så er det jo egentlig bare, at han har kontakten også. Og den store forskel også, vil jeg sige, det glemte jeg før, det er, at overbevisningen er jo, at man siger, at afdøde er med til deres egen bisættelse.
Ja, men det er de også.
Ja, men det er jo den store forskel.
Ja,
den
de anerkender det, kan man sige, ikke?
Ja,
ja.
Ja, de er overbevist om, at sådan er det. Så man taler til afdøde, og ikke om afdøde.
Åh, hvor smukt.
Ja. Ja.
Ej, det er virkelig. Faktisk ret smukt.
Ja, det er det, virkelig.
Altså, jeg har endnu ikke været til en begravelse, hvor jeg ikke har set eller mærket den afdøde.
Okay.
Så jeg ved, at de altid er med,
ja.
Ikke? Altså, jeg hader at gå til begravelse, fordi at jeg på en eller anden måde altid sådan bliver optaget af deres følelser. Ikke? Så jeg bliver mere berørt ved seancen, end jeg i virkeligheden burde,
ja.
Hvis jeg ikke var så sanselig, kan man sige. Ikke?
Ja.
Så når det er foregået, og familien har sagt farvel til afdøde der i haven, og så tager I dem ind i bilen,
så,
eller hvad?
Så bærer familien så kisten ind i rustvognen,
ja.
Som holder klar.
Ja. Ligesom i ved en kirke.
Fuldstændig.
Ja, ja.
Ja. Og så kører rustvognen så til krematorium.
Ja.
Og så fortsætter familien egentlig med at hygge, snakke og holde og kramme om hinanden, og
ja.
Hvad ellers nu
ja.
Har lyst til.
Ja. Og så bliver, hvad så, når det er, at der er kremering er sket, hvad så med urnen? Får familien urnen?
Der kan man vælge, om bedemanden skal hente urnen, eller om de selv vil hente den.
Ja.
Og der er jo flere muligheder. Der er jo flere gravsteder, man kan vælge imellem, hvis det skal være på en kirkegård.
Altså, hvor man kan købe sig plads, eller hvad?
Ja, der er det, der hedder fællesgrav, også kendt som ukendt fællesgrav.
Ja, 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 ja.
Der er ikke nogen, der er ukendte, så det er fællesgraven. Så er der et plænegravsted, hvor man kan sætte en sten ned
ja.
I plænen.
Mm-hmm.
Sådan,
så man ved, hvor personen ligger.
Ja.
Ja.
Og så er der et ordinært gravsted. Og det eneste gravsted, hvor man ikke er med, det er ved fællesgraven. Altså til urnedsættelsen.
Okay.
Ja. Eller man kan sprede asken over havet. Der har bedemand også et dokument,
mm-hmm.
som man kan udfylde.
Sådan en tilladelse?
Ja,
ja.
Faktisk. Man skriver under på tro og lov om, at man sejler ud på åbent hav, fordi mm-hmm. det skal spredes.
Ja.
Og sprede asken, ja. Ja. Lur mig. Det er der mange, der ikke gør. Men det er jo slet ikke mit...
Nej, overhovedet ikke.
Hvad vil du sige? Okay.
Er der egentlig en lov, der siger, at man skal sprede asken det samme sted, eller må man gerne sprede lidt her og lidt der? Og...
Bare det over åbent hav.
Okay.
Så er der ikke nogen restriktioner på, hvor meget man spreder hvor.
Okay.
Ja.
Men du snakkede også før om, at man også godt kunne blive gravet ned i skov. Det vil sige, at der er nogle skovmure.
Skovkirkegård, ja. nede ved Roskilde, hvad hedder den store dernede?
Om det er mere, fordi jeg tænker sådan, at det før, det du snakkede om, de tre steder, det er jo på en kirkegård, ikke? Og jo. Det kan man jo sige, det er jo kristent, ikke?
Jo, men der er også spiritualitet i Bibelen.
Ja, fuldstændig enig i dig. Ja, ja. Jamen, det er enig med dig, ja. men jeg tænker, altså, det kan være, det er en fordom inde i mig, jeg ved det ikke, men hvis nu man fx er muslim, eller man har en eller anden trosretning, så er man vel heller ikke interesseret i at blive begravet på en kristen kirkegård.
Der er jo muslimske kirkegården.
Lige præcis.
Der er muslimske steder på kirkegården, altså hvor okay. De har helt området.
Okay. Så er det stadigvæk inden for kirkegården?
Ja, det er jo, hvad man siger, det der hedder indvid jord, ikke?
Ja. Ja. Okay. Nå, men det er bare mere den der, det vidste jeg faktisk ikke. Altså, fordi jeg har jo selv begravet, kan man sige, min førstefødte har jeg jo mistet, og hun ligger på kirkegården, og jeg er også medlem af Folkekirken lidt endnu i hvert fald. Men det er sådan en, jeg synes egentlig i virkeligheden, at den eneste grund til, når jeg sådan tænker over det der med, hvorfor jeg er medlem af Folkekirken, sådan lige nu i hvert fald, der er det der med frygten for, at tænk, hvis jeg gik bort af min afdøde, eller dem, ikke, at ja, de andre er afdøde, men min familie, de ikke havde råd til at sørge for, at jeg kunne komme et eller andet sted hen, ikke? Altså ja, hele processen. Dyre.
Hvis du skal have et gravsted på en kirkegård, så er det dyrere, hvis ikke du er medlem af Folkekirken. Og det er jo klart, du betaler jo via din kirkeskat, at du er med til at betale til kirkegård og kirker.
Ja, lige præcis. Ja. Og det, du ved, det er bare mere den der, hvis jeg sådan skal se, på hvorfor er jeg egentlig medlem af Folkekirken. Ja. Ikke? Og så fordi jeg synes faktisk, at det er en svær proces at træffe den beslutning. Men jeg synes egentlig også, det er skørt, at man bliver født ind i et medlemskab, ikke? Altså, at man ikke senere kan tilvælge det. Men det er jo sådan, kan man sige, samfundet er struktureret. Er du selv medlem af Folkekirken?
Ja, det er jeg faktisk.
Ja. Ja. Har du så lavet sig en plan for, hvad der skal ske, når du en dag går bort?
Altså, det er jo et af mine hjertebørn. Ja. Det er jo det der med at tage stilling.
Ja.
Jeg holder nogle foredrag, og jeg var ude i torsdags. I Naturbalancehuset, som også har den spirituelle side med, der har jeg været før. Og der kommer jeg ud, hvor, det hedder min Facebook-side, også mød en bedemand.
Ja.
Fordi det er så vigtigt. Jeg har jo siddet med pårørende, hvor hvis ikke man har talt om det, skrevet ned, eller givet udtryk for, hvad man ønsker, så er det familien, der skal tage stilling til de her 20 spørgsmål fra bedemanden.
Wow, 20?
Ja, altså, der kan være mange andre ting, ikke? Som, men, så derfor så ser jeg det, at tage stilling, gå ind og falde ned, tale med dine. Det er et tabu.
Ja.
Så jeg vil gerne være med til at aftabuisere emnet døden.
Mm.
Fordi det kommer til os alle sammen.
Ja, det må man sige.
Det er jo...
Det er den eneste ting, der er sikkert.
Ja. Præcis. Så hvorfor ikke tale om det? Så derfor laver jeg de her gratis foredrag, hvor jeg kommer ud og fortæller lidt om, hvad kan man selv gøre? Hvad gør en bedemand? Hvad har I af spørgsmål? Hvad har I af tvivl?
Og så har jeg altid... Hvad skal man, hvis nu du spørger helt alvorligt, sådan, hvad skal man tage stilling til?
Jamen, man skal tage stilling til, om man vil kremeres eller jordbegraves.
Okay.
Man skal tage stilling til, om skal der annonce i avisen? Har man et kendskab til alle mulige forskellige steder i Danmark.
Nå, så det gør man stadig sådan noget med at indrykke annonce?
Det er stadig nogen, der gør.
Okay.
Så kan man, så skal man, gravsted.
Ja.
Så altså, der er flere ting. Hvad vil man godt have på at tøj? Skal det være... det sidste nye tøj, man har købt, skal det være nattøj? Skal man komme ind, komme ud af verden, så man kommer ind, det vil sige helt nøgen? Hvad er der mere? Jamen, så er der jo... jeg skulle have taget mit lille ark med.
Nej, det er så fint. Men i det hele taget, det der med bare at tage stilling, altså til, hvad der skal ske, når man er gået bort.
Yeah.
Det synes jeg faktisk er utroligt vigtigt, egentlig, at vi lige taler om det, fordi... Når vi er gået bort, altså, vi er jo begge to afklaret med, at så er det jo et hylster, der ligger der, og sjælen er gået videre. Hvor meget føler du den afdøde omkring, når du går omkring kroppen?
Jeg har været inde, og jeg kan også godt lave noget afdøde kontakt. Jeg er også reiki-healer.
Ja.
Men jeg er nødt til at lukke ned og være professionel,
når
jeg håndterer. Så jeg går ikke ind og mærker efter. Det er mere de pårørende, som jeg sådan fornemmer lidt, hvor de er.
Ja.
Og går med min intuition om, hvor meget skal jeg sige og gøre her.
Ja.
Men det der med at tage stilling, det handler jo om at give en kærlighedserklæring.
Ja, det er præcis.
Jeg kalder det at give en kærlighedserklæring
til
sine efterlevende.
Ja.
Og det er jo det, jeg taler om. Altså, det er to sider, som man kan downloade gratis på min. Jeg kalder den mine sidste ønsker.
Ja.
Udfyld, samle. Det kan være, at man har testamenter. Det kan være, at man har små historier og billeder, som betyder noget for en. Samle i en mappe. Udfylde, fortælle de pårørende, hvor ligger den her mappe henne den dag, det sker. Så tager de den, går til bedemanden og siger, her. Og så kan det godt være, at hvis afdøde har valgt fælleskraven, at de pårørende siger, nej, vi har simpelthen brug for at have et sted, hvor vi ved præcis, hvor urnen er sat ned, og vi kan selv være med til urnedsættelsen. Så det vil vi godt ændre på. Så man skal egentlig se det som en vejledning, de her mine sidste ønsker, der er udfyldt.
Så det er ikke engang sådan, at ens sidste ønsker altid kan blive overholdt. Det er noget, de pårørende, de faktisk i sidste ende bestemmer.
Ja, man skal se det som en vejledning.
Ja.
Og hvis der er uoverensstemmelser, så har jeg lavet en ekstra side, hvor der står, hvis der nu er 5 børn, og de 3 vil noget, og de 2 vil noget andet, så kan det hurtigt skabe røre
i familien.
Ikke? Og det kan jo samle, eller det kan splitte familien.
Ja, det må man sige.
Så derfor har jeg lavet sådan en ekstra side, hvor der står, at hvis der er uenighed, så skal man følge det, der står i mine sidste ønsker.
Okay.
Ja.
Jamen, det synes jeg, der er en vigtig del.
Ja.
Fordi at hvis der er noget, der kan splitte mennesker, så er det da, når nogen går bort.
Ja,
det altså, kan det. Især hvis der er penge eller arv eller noget indover, ikke?
Lige præcis.
Eller i det hele taget, hvis nu er det, at der ikke er råd til den afdødes ønsker. Altså jeg ved jo godt, at det ved jeg selvfølgelig ikke mere inden for det spirituelle, men da min datter gik bort, der kunne vi da søge kommunen om hjælp til begravelse. Kan man stadig det?
Ja, det kan man, men det kommer lidt an på, hvor mange penge man selv har på kontoen.
Okay.
Eller hvis man har hus eller andelslejlighed eller sommerhus.
Så får man ikke hjælp, eller hvad?
Altså, er du født før 1. april 1957, så får du altid 1050 kroner.
Okay.
Den, i hvert fald, og den stiger ikke.
Nej.
Men den bliver jo langsomt udfaset.
Ja, det er klart. Ja.
Har du ingen penge på kontoen, og ikke noget af værdi som sådan, så kan du søge op til det, der hedder 11.600, som er maksimum begravelseshjælp.
Okay. Og det er så indkomstbestemt, kan man sige?
Det er afdødes konto, eller formue, eller ejendele, som bliver.
Okay, så det har ikke noget med de efterladte
at gøre? Nej.
Okay,
nej.
Så det er den afdødes. Okay,
ja.
Nå, men så giver det mening. Okay, så på en eller anden måde, så vil man ud fra, hvad afdøde efterlader, jo kunne søge om hjælp.
Ja.
Det var også en stor hjælp. Altså, jeg kan huske, at vi var studerende begge to, da vi mistede vores den første, og vi havde jo ikke særlig meget, så for os var det alt i verden at få hjælp til det.
Ja.
Og vi klarede meget af det selv, fordi det var vores soveproces.
Så
vi havde en bedemand inde, der hjalp os med, ligesom at vi kunne købe en kiste og en urne, og sørge for, hvordan vi gjorde tingene og sådan noget. Ikke? Og for os var det jo bare, det var alfa og omega, men det er, at selv være i processen, det gjorde, at det bragte os sammen, i stedet for at splitte os ad. Ikke? Så jeg vil sige, vores kærlighed voksede i takt med, at vi lærte så meget mere om os selv. Og vi var kun midten af 20'erne, så det var sgu en svær en at stå i. Ikke?
Ja, for søren.
Men det, altså, jeg synes også, at det har givet sådan et. Det var, altså, hendes energi, da jeg mistede hende, mærkede jeg, uden at vide, at jeg mærkede det. Jeg var åben og alt muligt, men det var bare, det var en hård proces, ikke?
Ja.
Altså, at miste det barn, jeg havde sørme prøvet i halvandet år på at blive gravid, ikke? Der i midten af 20'erne, så derfor var det jo også det der med at finde ud af, at hun var ikke til at redde. Altså, det var frygteligt.
Ja.
Men det gjorde også bare, at efterfølgende, at vi fik jo selvfølgelig hjælp af lægerne, ikke? Men efterfølgende, det der med, at bare være i nuet, i stedet for at være hele tiden ude i fremtiden eller i fortiden. Det var noget af det, jeg tog med fra den proces, det der med at miste et barn og sige, Nej, jeg vil hellere nyde det endnu, fordi jeg kan huske, at jeg stod op på Herlev Hospital, og du ved, det er jo et kæmpe højhus, ikke? Og stod og kiggede ud, og jeg havde lige mistet mit barn, og vi ventede på, at der kom en læge. Og min første tanke, det var det der, fordi hun var gået bort, og verden i mig stod stille, men stod og kiggede ud på bilerne, der fræsede frem og tilbage, og tænkte, hvad fanden kan verden bare fortsætte? Altså, ja. Alt er jo ændret nu, ikke? Ja. Og gudskelov, at verden fortsatte. Men så kan jeg huske, at lægen kom ind, og jeg kunne ikke forstå, hvad hun sagde. Altså, fordi hun havde den vildeste accent, ikke? Og så kan jeg bare huske, at hun kiggede helt forvirret rundt og sagde, hvor er babyen? Og så kan jeg bare huske, at jeg var så vred, og jeg var så bitter, ikke? Og jeg kan huske, at jeg sagde til hende, ja, hun er da forhåbentlig op og skud. Og så kiggede hun, du ved sådan, så sagde jeg, nogle gange hjælper det altså lige at kigge i journalen, før man kommer ind, og jeg kan huske den der vrede der, ja, ikke? Fordi ja. Jeg tænkte, gud, hvor er du uempatisk, altså.
Ja.
Altså, ja. Der er sgu da en grund til, at vi står her, ikke bare for sjov, vel? Ja. Og så var tonen ligesom sat, altså, så kunne jeg godt mærke, at hun forsøgte sådan
at redde den lidt land.
Hun var stadig professionel, og så slappede jeg lidt af. Min mand havde mig lidt på skulderen, ikke? Men hvor han også sagde til mig bagefter. Han blev faktisk også ret vred over, at hun kunne tillade sig at sige sådan noget, ikke? Men sådan er det jo i en fortravlet verden. Men jeg synes ikke, det skal være sådan.
Nej, slet ikke.
Når du kommer ud, for eksempel på et hospital, og skal tale med afdøde, eller du skal hente, eller ikke tale med afdøde, men afdødes pårørende, og du skal hente afdøde, det er det, jeg vil sige. Er der ikke også sådan en særlig tone, eller altså, jeg ved jo godt, du er professionel, ikke? Men du ved, det her med den her empati, som man bliver nødt til at besidde, hvordan oplever du det?
Altså på hospitalet, der er afdøde kørt ned på kapellet.
Okay, så du når ikke engang at komme op, mens de ligger?
Nej.
Nej, okay. Nej,
det er yderst sjældent, det sker.
Ja, okay.
Ja.
Så er det mere, hvis I er på hospice eller plejehjem?
Hospice, plejehjem eller hjemmedød,
ja,
ikke?
Ja. Men er det ikke sådan en helt anden stemning?
Jo, det er det, fordi jeg vil sige, jeg vil ønske, at alle kunne komme på hospice, hvis de er i sådan en fase, hvor det kun går én vej.
Hvorfor?
Fordi der er bare, jeg har selv arbejdet på hospice som frivillig.
Ja.
Jeg har selv været vågekone på hospice, og der er bare en helt anden ro, en helt anden forståelse, omsorg, kærlighed, altså. Det er bare noget andet. De er ikke så fortravlet eller forjaget. Og der er jo virkelig tjek på.
Der kommer lige en mega fly ind over.
Ja, det skal jeg love.
Det beklager. Nå, og de har ikke, de har tjek på hvad, siger du?
Jamen, altså medicinering. Smerte. Altså, at de får smertestillet. Og nogle gange, hvis man er på hospice, så får de smertestillet så godt, så afdøde kan komme hjem, eller den syge kan komme hjem i en periode måske, og så stadig have en åben plads tilbage. Det er jo det, de kan på et hospice.
Ja.
Og jamen, der er bare rart og helt specielt på alle måder.
Jeg kan huske, da min veninde, hun var i en kort periode, inden hun kom hjem, var hun på hospice. Og det var jo selvfølgelig for at aflaste hendes mand og familie, men også for, at hun kunne blive nøset lidt om. Der var et lækkert boblebad, hun kunne komme i, og sådan, du ved. Hun brugte rigtig meget tiden på hospice til at have besøg af alle mulige mennesker.
Ja.
Altså, hun skulle nå at sige farvel til, jeg har lyst til at sige, Gud og hver mand. Det var vigtigt for hende. Ja. Og jeg kan godt forstå hende, men jeg kan huske, at de sagde meget til hende, nu bliver du altså nødt til at også skal have noget fred. Og det var slet ikke det, hun ville. Altså, hun ville have det sidste ud af livet, hun kunne. Mm. Og jeg har egentlig ikke nogen fordomme eller noget om det andet. Jeg synes egentlig, det virkede som et rart sted. Ja. Men prøv lige at fortælle lidt mere omkring det der med at være frivillig på et hospice. Fordi det har jeg da kæmpe respekt for, men også stor nysgerrighed på.
Jamen det var egentlig, jeg var inde i en afslutningsperiode. Det var før jeg blev bedemand og tænkte de tanker.
Altså du havde simpelthen erfaring med det inden?
Ja. Og så, jeg tror, det var en nabo eller noget, der sagde til mig, Helle, hvorfor søger du ikke ud på 3 kroner mellem Roskilde og Hedehusene? Der ligger et hospice derude. Så ja, det var da en god idé. Og jeg vil sige, der er rigtig mange frivillige på hospicer.
Ja.
Altså, tror jeg, det havde lidt svært ved at køre rundt. Men så var jeg ude og hjælpe. Jeg tilrettede mad. Det var jo lavet, der skulle varme, så der var jo temperaturen skulle være i orden. Og så sad vi og spiste, eller folk skulle have deres mad ind på værelse, hvis de var for dårlige til at komme ind. Jamen, så kunne jeg jo finde på at synge og danse, se fjernsyn, spille noget med dem, gå en tur med dem, eller bare sidde og tale med dem. Og så var jeg så også vågekone.
Prøv lige at sætte ord på vågekone.
Vågekone, jamen det er jo, det var netop aflastning af familien.
Mm-hmm.
Damen her, hun lå på sit sidste, og man ved jo aldrig, hvornår.
Nej.
Hun havde dødsangst. Så uden sådan, at jeg satte ord på, så holdt jeg hende faktisk lidt i hånden og på skulderen. Og det var for at give hende lidt ro i form af healingen.
Ja, ja.
Og så kan jeg bare huske, hun vågnede på gangen og var sådan helt... Altså, hun ville ikke give slip. Hun havde dødsangst. Og så kom de ind, og så gav de hende noget beroligende. Og så sov datteren på sofaen i samme rum. Og så sidder man egentlig bare der og våger og er til stede, kan man sige, så man kan kalde efter hjælp. Jeg må ikke give medicin eller.
Nej.
Så man sidder egentlig bare og våger, og det er bare så smukt. Også den der tanke med at der ikke er nogen, der skal dø alene.
Ja, det er lige præcis det, jeg synes, der er det mest smukke, ikke?
Ja. Og familien, de, som du selv har oplevet, så er man ret presset, fordi man vil jo også gerne være der hele tiden.
Ja.
Men det er også sindssygt hårdt at se, hvordan det bare går ned ad bakke.
Ja.
Det kræver så meget af en at være til stede i det, ikke? Eller være,
Men hvis man har vågekone på, tænker jeg, at man er nået dertil, at man ikke skal genopleves, ikke?
Jo. Det er sjældent, at man bliver det på et hospice. Det tror jeg aldrig er sket.
Nej, det tænker jeg heller ikke.
Og på plejehjem, der vurderer man jo også, hvis det er en på 89.
Ja, det er præcis.
Altså, så går man ikke ind, og man kan jo faktisk lave en fremtids... Nej, ikke en fremtidsfuldmagt. Men man kan gå ind og lave et dokument og sige, hvis det sker, så vil jeg ikke genopleves.
Ja, det er præcis. Ja.
Det er der ingen grund til, hvis man ligesom er midt og træt af dage og har noget en høj alder.
Hvad med hende, som du vågede over, der havde dødsangst? Fik hun ro?
Ja, da hun fik den her, de her indsprøjtninger.
Og så kunne hun slappe af og...
Ja, så faldt hun ud af søvn igen, ikke? Ja, og hun døde ikke på min vagt.
Nej, okay.
Ja.
Hvor længe sidder man som vågekone?
Ej, jeg sad for længe. Jeg sad en hel nat. Jeg sad fra klokken 10 om aftenen til klokken 8 om morgenen, og det var alt for lang tid en vagt.
Det er også hårdt at skulle holde sig
vågen. Ja, det er det.
Kan man sidde og læse en bog eller?
Ja, jeg havde en lille iPad med noget musik i ørerne og,
ja, fordi jeg tænker, at når hun ligger og sover, så skal du ikke sidde og tale med hende, men du skal lige holde øje med hende, ikke?
Det er præcis.
Jeg synes jo sådan et, altså både frivilligt der, man giver noget for hjertet, men også, jeg synes det er super meningsfuldt, at der findes kvinder og mænd, som vil sidde og våge over døde, eller næsten døde mennesker, ikke? Som ikke skal gå bort alene.
Ja, eller som aflastning for familien.
Ja, ja.
Det giver. Der er jo vågekoner forskellige. Altså, er det Ældresagen, som har vågekonetjenesten?
Ja.
Og det er der andre kommuner også, som har.
Ja. Når det er, at de hvad skal man sige, efterladte, de så har holdt deres ceremoni, og I kører bort med den afdøde, og enten kremerer, eller hvis nu man skal sænkes ned med kiste og sådan. Hvad så? Har man så kontakt til dig, eller afslutter det der, eller hvad gør du normalt?
Ja, altså, jeg er jo med fra start til slut.
Ja.
Og det vil sige, at når vi siger farvel ved kirken, så har vi stadig noget kontakt.
Okay.
Og det kan være, at... at jeg skal hjem med urnen til dem privat.
Ja.
Det kan være, at jeg skal også sende faktura på et tidspunkt.
Ja, ja, selvfølgelig.
Og jeg gør altid det, og det ved jeg ikke, om mine andre kollegaer gør. Men jeg tager altid billeder, og det gør jeg inden for kirken, ude for gravstedet. Jeg lægger også altid blomster, hvis det er på samme kirkegård. Jeg kan også betale for at køre til en anden kirkegård og lægge blomsterne. Og tager billeder og sender på et link.
Ah, ja.
Fordi at når man kommer ind i kirken som pårørende, så har man virkelig fokus på kisten.
Ja.
Man ser og dufter måske blomsterne, men man registrerer det ikke rigtigt. Så derfor så spørger jeg altid, om de vil have, at jeg tager nogle billeder, som jeg efterfølgende sender. Og det er der rigtig mange, der er glade for.
Ja. Er det så også noget, man betaler for?
Nej, det er noget, jeg giver med.
Okay.
Gratis i mit honorar, kan man sige.
Ja, det giver med.
Ja.
Men det er jo også en flot ting, fordi det er ligesom, det er lidt ligesom, hvis man i kirken, så bliver alle kortene på blomsterne, de bliver samlet.
Dem samler jeg i en kuvert.
Lige præcis. Ja,
sammen med dødsattesten.
Men det synes jeg i det hele taget bare er en kærlighedserklæring, ikke? Fordi ja. Så er der en, der sørger for det, så behøver de, dem der er efterladte, ikke også skulle tænke på at skulle have, altså det synes jeg altid har været sådan en gave, at man får det i en kuvert, og så kan man kigge på dem, når man er klar til
lige
det, ikke?
Præcis.
Ja.
Ja.
Så når det er, man... Ja, de har fået en faktura. Hvad så? Så er jeres connection, den er selvfølgelig slut, men er det sådan, at du ved, folk vender tilbage efter noget tid? Altså får du nogle opkald eller nogle møder med nogen, der ligesom siger, gud, du skal vide, du har gjort et forskel? Eller?
Ja, altså... jeg skal også sige, jeg skriver altid, hvad jeg oplever. Hvordan jeg oplever familien, hvordan jeg oplever... hvad kan man sige, ceremonien, det præsten siger, og så jeg skriver altid, når jeg sender billederne, min oplevelse af, eller også når jeg sender fakturen.
Ja.
Og det tror jeg også giver rigtig god mening for dem, at en udefra
kan
se deres sammenhold, og hvordan de sådan, ja.
Det er jo også en gave.
Ja, det er det, det er det. Og hvad var det så, du spurgte?
Jamen, det er jo bare, om der er nogen, der sådan henvender sig.
Altså, jeg har jo nogen, som anbefaler mig. Mm. Og det er jeg jo dybt taknemmelig for.
Ja, det er da den største gave, man kan få.
Ja, og jeg har nogen, der kommer tilbage.
Ja.
Det vil sige, hvis de mister deres mor, og så mister deres far, så vender de tilbage. Og det er jo et
tegn
på, det er virkelig et stempel på, at jeg har gjort det godt, ikke?
Ja.
Ja. Så har jeg også nogen, hvor jeg har været ude, som har spurgt, om jeg vil komme ud og hjælpe dem med at udfylde mine sidste ønsker.
Ah ja.
Det gør jeg også gratis.
Så det er simpelthen sådan et forservice, kan man kalde?
Ja, det kan man godt, for der kan være nogle tvivl eller noget. Og jeg har en, som jeg har været hos et par gange. Første gang kom jeg egentlig bare og snakkede med hende. Anden gang kom jeg til kaffe, hvor jeg havde noget hjemmebagt kage med, og så udfyldte vi de her mine sidste ønsker.
Hvordan taler man med folk, som ved, at det er deres sidste tid? Hvordan altså det her med at åbne for nu kommer døden lige om lidt? Hvordan snakker I om det?
Jamen helt nede, sådan lavpraktisk, og det, at de tør se det i øjnene, det er jo en stor hjælp, både for dem selv, men også for de pårørende.
Ja.
Og det er også derfor, at jeg kan komme ind og tage den samtale, fordi det kan godt være for hårdt for de pårørende at sidde der, eller for tæt på. Så der kan jeg godt være sådan en buffer og sige, jamen, den tager jeg gerne.
Ja.
Ja.
Så du sidder ikke og taler filosofi med dem, eller hvad? Altså taler I om, hvad tror du, der sker, når jeg går bort? Er det sådan nogle samtaler, eller er det mere det sådan mere overordnet?
Altså det er de her to sider, vi primært forholder os til.
Ja.
Men jeg kan jo sagtens finde på at spørge, når vi sidder i en samtale, hvad enten det er ved udfyldelse af dokumentet, eller ved samtalen i forhold til forberedelsen af, hvad der skal ske. Og spørge de pårørende, om de tror på et liv efter livet.
Ja.
Og der kommer mange forskellige historier på det, egentlig.
Ja.
Men langt de fleste tror på, at der er noget.
Ja. Men jeg tænker, det er vel også derfor, de vælger en spirituel bedemand.
Ja, nu er det først i år. Jeg har hele tiden haft den der fane på min hjemmeside omkring det spirituelle. Men det er faktisk først her i marts måned, jeg er meldt ud. Og så nu hedder jeg anstændig og spirituel bedemand.
Mm-hmm.
Og det ved jeg godt, så kan nogen trække sig og sige, men det kan også tiltrykke nogen. Så det er ikke, nogen vælger mig på grund af den spirituelle del, og andre gør ikke. Der er det kun fordi jeg så er, som jeg er, og gør det, jeg gør, ikke?
Ja, ja.
Eller de har hørt om mig, eller ja.
Jamen, det giver også, altså jeg synes, det giver rigtig god mening, men jeg blev bare så begejstret, da vi begyndte at skrive sammen omkring det der med, at der er nogen, der ser det fra en anden vinkel af, fordi eksempelvis, da jeg mistede min datter, der var vi jo oppe på Herlev Hospital, og der brugte jeg rigtig meget præsten på hospitalet. Havde det ikke været for ham, så havde jeg sgu nok ikke landet, fordi at han... han var helt nede på jorden, han var så skøn, han var så elskelig. Og jeg kan huske, at han lagde armen om mig på et tidspunkt. Du ved, altså vi skal lige prøve at forklare, han var sådan en høj fyr. Jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder, men så kommer han ind ad døren vores første møde i jeans og en cowboyjakke og en bluse ind under og kom ind med sit dejlige, kærlige væsen. Ikke? Og så sætter han sig i sengen hos mig og holder armen omkring mig. Og så siger han så, hvor er det dejligt, at du har født det her barn, men hvor er det dejligt, at du også tager ansvar for hende. Og så taler vi om det, og så taler vi faktisk mange gange, og han kommer faktisk lige snart ringer efter ham, og han havde jo mange i hospitalet, han skulle forbi, men han havde altid lige tid, eller nogle gange stak han lige hovedet ind, fordi vi var der jo nogle dage, og jeg kan bare huske det her med, at vi kom tæt på ham, og så sagde han så, at du ved, hvis nu nogen får aborter undervejs, og ikke selv gør noget ved det, ligesom vi jo så lagde hende i kiste, hun var jo et fuldt menneske, hun var bare ikke så stor, ikke? Og så sagde han samlede alle aborterne fra hospitalet, så normalt ryger det bare ud som kemisk affald, og jeg kan huske, da han fortalte, at jeg blev faktisk så dårlig over det, altså, men så siger han samlede alle aborterne, og så lavede han ligesom sådan en form for fælles begravelse af dem på kirkegården. Og der allerede der var jeg jo. Jeg var helt solgt, ikke? Fordi han tog ansvar for dem, som mistede, og som var ked af det, og bare skulle afsted for hospitalet, og dem, som af grunden ikke kunne beholde deres barn. Og det, jeg synes bare, det var så fint, den måde, han gjorde det på. Så de samtaler med ham, de betød meget for mig dengang, ikke?
Altså, det er jo det, præsterne også er uddannet i.
Lige præcis.
Det er jo at tage de svære samtaler.
Men jeg tænker, om der er nogen, der bruger dig på den måde. Altså, jeg tænker, hvis de inviterer dig hjem, og jeg kan næsten være umuligt ikke at komme ind på noget.
Jeg tror, om min tilstedeværelse, den ved samtalen, ved kirken, kapellet. Jeg kan også godt blive bedt om at holde taler, hvis det er en borgerlig bisættelse, som er uden præst, ikke?
Ja.
Jeg tror egentlig, at min tilstedeværelse og min måde at være på er hende. Så jeg kan sagtens have den svære samtale. Jeg har været på hospice også at tale med en, som faktisk lige var ved at drage sit sidste åndedrag. Ikke?
Ja.
Så det kan jeg sagtens. Men man skal jo selv være åben over
for det. Ja, det skal man helt sikkert.
Og vi behøver jo ikke... Altså selvom jeg er spirituel, så behøver vi jo ikke at tale om det spirituelle.
Nej.
Det er ikke et must for mig. Men altså, jeg tror på, at vi alle sammen, altså jeg ved, at vi alle sammen er spirituelle.
Ja, ja.
Det er bare et spørgsmål om at erkende det, eller blive åben, eller få øje på det.
Ja, helt altså, sikkert.
Vores intuition, det er også spirituelt.
Ja.
Ja, den har vi som regel. Det ved jeg til os, ikke?
Jo. Det er også det der med at finde det rette indre kompas, ikke? Lige altså finde ud af, hvor peger pilen for mig, ikke?
Ja,
jeg har kæmpe respekt for folk, der tror på alle mulige forskellige ting, fordi at i bund og grund, så tror jeg, at vi alle sammen drager os mod det samme. Vi sætter bare forskellige ord på det.
Ja.
Men jeg tænker bare sådan, at hvis nu man er udenom kirken og skal... Altså, jeg tror, at hvis du skulle være bedemand for at altså, hjælpe mig, hvis der var en af mine kære, der gik bort, så tror jeg da, at jeg vil naturligt sådan tale med dig, altså du ved, sådan åbne mig op, og så tror jeg da, at samtalen alligevel vil blive lidt henad, hvad må der sker nu-agtigt.
Ja, og der har vi jo forskellige opfattelser. Jeg har jo min opfattelse, hvad jeg tror, der sker, og hvordan det foregår deroppe i himmeriget. Og det kan vi godt få en snak om, men det er også sådan, så det spirituelle, når først du går ind i den verden og begynder, så har den jo så mange forgreninger.
Ja, det er rigtigt.
Så ja.
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 Siger du så til folk, at det her, det er jo den afdødes hylster, eller skal, eller krop, og at sjælen mener, du er gået videre?
Ja, hvis det passer ind.
Ja, okay.
Altså,
så det er ikke sådan noget med, at du stiller dig op og siger, det her det er kun spirituelt?
Nej, 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 det kunne jeg aldrig finde på. Nej, det kunne jeg ikke. Altså, hvad var det, jeg ville sige? Det kom jeg lige bort fra. Ja, det kan være, den kommer lige.
Ja, det kan.
Ja.
Men det vil sige, at uanset hvad man tror på, så er man jo faktisk velkommen i din forretning, ikke?
Ja, for søren da.
Ja.
Ja, så vil sige, vi behøver ikke at åbne op for det spirituelle. Men jeg kan godt vide, hvad det var. Når jeg har, for eksempel, at vi henter afdøde hospice, whatever, så kan jeg godt stå sådan lidt, fordi jeg kan se sorgen, hvor jeg siger, hun eller han har det godt nu. De er et godt sted.
Okay.
Og nu får jeg helt gås ud igen. Fordi jeg ved jo, at jeg har taget hånd om dem.
Yeah.
Der er nogen, der har været og hente dem.
Yeah.
Og der, hvor de er nu, der er fyldt med kærlighed og varme.
Og smerte. Og...
Nej, præcis.
Ja, ja. Jamen, det er helt rigtigt.
Så det kan jeg godt finde på at sige til dem. Og nogle gange, det er de glade for at vide, ikke?
Yeah.
Men det er lige ved, altså det er igen den der intuition, fornemmelse, hvor meget og hvad skal jeg sige, og hvornår skal jeg sige.
Jeg tænker også, det handler rigtig meget om at være empatisk, ikke? Fordi...
Jo, og så noget livserfaring.
Altså, ja.
Jeg tænker, det kræver lidt livserfaring også, ikke? At kunne håndtere sådan lidt.
Jo, helt sikkert.
Sorgfuld og
smertefuld. Og fordi jeg tænker også, at når du træder ind i nogle menneskers liv, så er der en kæmpe sorg, der skal forløses. Og jeg tænker, at det jo handler rigtig meget om tillid, ikke? Og du skal mærke...
Jo, for søren da.
Hvad sker der i den her familie? Hvad skal jeg byde ind med? Det må være noget empati, der er spiller ind.
Men helt sikkert. Og, altså. Og det er jo der, hvor min situationsfornemmelse og min mavefornemmelse træder i kraft. Hvor skal vi hen her? Hvor meget?
Ja.
Og der er nogen, som er helt afklaret.
Ja.
Fuldstændig. Og som de kan sidde og grine, altså, og hygge sig over, at jamen, det er, som det er.
Yeah.
Nu er farmor eller oldemor
gået
videre, og det er så fint.
Yeah.
Så det er meget med forskel, hvordan de pårørende håndterer det også, og hvilket forhold de har.
Ja, helt sikkert.
Ja.
Men det som er, altså hvis vi nu skulle lave en lille køreplan, ikke? Fordi så går jeg direkte op i hjernen, ikke? Og det er ikke fordi, at jeg forventer, at nogen som helst skal gå bort, men så nogle gode råd, det kunne være. Man kunne gå ind på din hjemmeside.
Mm-hmm.
Hvad hedder den?
Den hedder anstandigbedemand.dk, og det er med AI.
Ja, så går man ind på den, og så kan man gå ind under din side, hvor der er, man kan downloade det her.
Mit sidste ønsker,
ja. Mm-hmm. Og den kan man printe ud, og det er faktisk i virkeligheden, selvom at der er 30 år eller 50 år til, man forventer, at man går bort, så er det faktisk en rigtig god idé, siger du, ikke?
Ja, og man kan jo ændre den. Altså hvis der nu sker nogle ting, så printer man ny ud, udfylder en ny, og gemmer den sammen med de der vigtige andre ting.
Ja.
Fortæller sine pårørende, den står herovre i en mappe.
Ja.
Ja.
Jamen det er også bare det der med, at hvis nu man har dødsangst, eller hvis nu man har en eller anden frygt eller noget, jeg synes bare, at det er så fint, at man har taget stilling. Altså, jeg har taget stilling. Når jeg går bort, så vil jeg gerne brændes. Og jeg har også taget stilling til, at jeg gerne vil have en ceremoni ud i skoven, eller i en have. Det skal bare være ude det fri. Mm. Hvor det er, at vi kan høre fuglene pipe, og selvfølgelig, hvis det er vinter, skal det selvfølgelig ikke pines udenfor, men jeg vil gerne være fri af den kirkelige ceremoni.
Mm.
Og det er ikke, fordi jeg ikke tror på en Gud, for det gør jeg. Men jeg synes, at vi skal passe, eller jeg skal i hvert fald passe på, at jeg ikke kommer ind i en eller anden boks. Og det har jeg ikke lyst til. Og jeg synes, det er så sørgmodigt, når kirkeklokkerne de bimler. Og det har jeg ikke lyst til, at de skal gøre, når jeg går bort. Så jeg vil faktisk hellere have, at min efterladte, at de danser og har det sjovt og drikker en god øl eller noget. Og så bare måske kunne sidde og dele en sjov historie af, når jeg har lavet noget dumt, eller jeg har lavet noget skørt, eller har lavet noget... Altså, det vil jeg hellere have, end man længes, fordi vi skal jo nok mødes igen. Det er jeg overbevist om, ikke?
Præcis.
Så et godt råd kunne være, download den her, skriv ned, hvad det er, at man ønsker, læg nogle billeder ved.
Ja, eller breve, hvad man nu synes betyder noget, eller har betydet noget.
Ja, lige præcis.
Skriv nogle historier, som Ja, det kan være hvad som helst,
ja,
som giver mening for en, at man giver videre,
ja, eller ja, ja, ja,
oplyser om.
Og så kan man sige, at selvom man ikke forventer, at man går bort. Nu er jeg er 43 år, ikke? Jeg regner jo ikke med, at jeg går bort. Men når man færdes i bil ude i trafikken,
yeah,
nå, men så kan man sgu godt nogle gange tænke, okay, det, der kunne have sket noget vildt her. Ikke? Altså, så uanset hvor gamle vi er, så må vi jo bare også anerkende, at vi heldigvis ikke ved, hvornår vi går bort. Ikke? Men vi kan faktisk godt gøre os forberedt sådan, så at vores efterladte ikke skal være i sådan en stor struggle eller...
Jamen, det er en kærlighedserklæring.
Ja,
det er. Jeg kalder det en kærlighedserklæring.
Ja.
Fordi, hvorfor ikke?
Ja, altså, jamen, det er helt
jeg er sikker på, at langt de fleste af os har gjort sig nogle tanker, eller tænker på døden på et eller andet tidspunkt i livet.
Ja.
Og for nogen kan det sådan virkelig blive smertefuldt, og give angst. Og hvorfor så ikke åbne op og tale om det, og få det, og eventuelt få noget hjælp, altså til at bekæmpe det her.
Ja, det
og jeg ved, at der er ingen grund til at være bange for at dø.
Nej.
Men det skal man jo anerkende, hvis folk har,
ja, helt
har den angst. Ikke?
Ja, helt sikkert.
Og så er det, hvis ikke man er medlem af Folkekirken, så er der jo muligheder, andre muligheder. Hvis man er medlem af Folkekirken, men ikke vil have præst, så er der også mulighed for at udfylde dokument hos bedemanden,
ja,
så man kan slippe for det der gejstlige medvirkning.
Ja.
Så der er mange ting,
det er der.
Man kan gøre lettere, så de pårørende kan være i sorgen og tabet.
Ja, ja. Ja, lige præcis. Ja. Ej, men det giver så god mening.
Ja.
Så, og dem kan man jo downloade gratis ind på din hjemmeside.
Det kan man.
Ikke? Og står man nu og har mistet en far i Jylland eller et eller andet, tager du så også derover, hvis man gerne vil have dig?
Fyn. Jeg har været på Fyn et par gange i år.
Okay.
Jylland nok lige langt nok væk.
Ja.
Men jeg kan sagtens supportere over telefonen.
Ja.
Og jeg kan sikkert også skaffe noget hjælp i forhold til kiste og rostovn. Det er jeg sikker på, jeg kan.
Men, ja. Så har man lyst til, at det skal være en spirituel bedemand, der guider og hjælper en, så kan du altså godt hjælpe.
Det kan jeg.
Ja.
Ja.
Men ellers så holder du til Rødovre,
ja,
som jo ligger her på Sjælland, ikke?
Ja.
Ja. Ja, jeg er heldigvis lytter lidt rundt i hele Danmark,
ja,
ikke? Ja. Tusind tak for samtalen, Helle.
Selv tak. Jeg vil også lige sige, at hvis man har brug for, har lyst til at få et foredrag, så er det også bare at gå ind på hjemmesiden. Der står også en hel masse der.
Det kunne jo være oplagt det forskellige foreninger eller noget,
præcis,
hvor man kan komme lidt ud til forskellige.
Ja. Og det er gratis i år. Resten af året har jeg besluttet mig for, så må vi se, hvad der sker til næste år.
Wow, endnu en gave.
Ja.
Og hvis nu at du, kære lytter, vil have en genvej, så kan du jo gå ind på annabella.dk, og der kan du jo under podcast finde vores, der hedder Anstændig Bedemand, eller Anstændig og Spirituel Bedemand. Og der kan du se, Helle har skrevet en tekst, hvor der er links til hendes sociale medier, til hendes hjemmeside, og ja, til alt, hvor du kan gå ind og like og følge og alting. Og har du brug for at tale med Helle, så ind på hendes hjemmeside og find hendes kontaktoplysninger. Og så hvis nu du skulle have en stor flok venner, eller I skal lave noget, hvor du virkelig føler, at nu skal vi sgu have nogle dybe samtaler, så kunne det jo være et foredrag. Mm. Og det er jo en gave, den er gratis i år.
Det er en gave.
Ja, ja, det må man sige.
Ja.
Tak fordi du var med, Helle.
Tak for, at jeg måtte.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Mega spændende emne.
Tak.
Det er jo det spirituelle kompas, ikke?
Ja.
Og vi skal jo ligesom lidt rundt alle steder og kroge.
Ja.
Ja. Okay. Tak fordi du lyttede med, kære lytter. Hvis du er glad for podcasten, så gå lige ind og lav en lille anmeldelse. Det vil være dejligt. Eller giv den en lille like, både på Apple eller hvor end du lytter til den henne. Det vil i hvert fald være værdsat herfra. Det her, det var Det Spirituelle Kompas med Annabella og i dag med besøg af Helle.